صباح وناكسن دغستيال كوسو دوادا اذا عدى صباح نما اعلانتا اف سومالي في او اي او اذن كغي امانيسا واشنطن وصباح احد بشه ابريل نواد صبن سنه كلبدو كن لبي لباتن كي وحدنا نغدغيسنيسان موجودها غابن اللح يطبن كي يستغال يطبن كي متر بان يتميد مغالو ينكي جيسك افريكا قار يبوغ في او اي صومالي دات كوم ساعد افريكا دبري واللحدي يبركي ارونيمو اذا عد ساكي عالم كان وحايد لسو عدسين يا نيقا او اه نور حسن نور وضبضا عاد كمقل دونتان اذا عدي نساكي عالم كو حاكمدا دوان كي حكومة دا صومالية ay dalka uga eriday ergeegii midowga afrika ee soomaaliya iyo go'aanka cusub ee midowga afrika ay ku diideen arintaas oo sii murjisay xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya
waliba de prime minister fi iyo wasiiradii muhiimka ahaa qaarkood iyo ay leeyihiin ma iman karo visa lama siin karo visa lama siin karo qol kalena ay leedahay waa la siin karaa waxa muuqata marka damage culus inuu dhacay oo yaani fronti oo institution nadi iyo xataa dhaqankeenii dowladnimada meeshaas dhiig bax baa ku socda badan ninkaasna hadda u malayn maayo inuu xataa haddii uu ahla soo celiya la yidhaah weji uu kusii joogo male inuu asaga un farisan garee iska tagay noqonaysa
golaha deegaanka lughaye ee gobolka awdal oo soo saaray awaamir ah in aanan xoolaha magaalada lagu dhaqi karin arrintaas oo ay ka caroodeen dad badan oo magaalada ku nool xisbiga labaad ee ugu weyn mucaaradka Sweden oo sheegay inay ku biiri doonaan NATO haddii Finland ay sidaasi sameyso qodobadaasi kuwa kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka aqalka hoose ee baarlamaanka Pakistan ayaa xalay xilkii ka xayuubiyay ra'iisul wasaare Imran Khan kadib markii ay soo gabagabeeyeen ismariwaa qaatay ku dhawaad 14 saacadood oo ay ugu qaadayeen codka kalsoonida afayeenka aqalka hoose ayaa sabiiq ayaa sheegay in xisbiyada mucaaridka ay 147 cod ka heleen 342 ku xubin ee golaha taasoo ka badan codadkii ay doonayeen inay xilka uga qaadaan ra'iisul wasaaraha mu'aridka iyo qaar ka mid ah xubnaha isbaheysigiisa ayaa ku eedeeyay Khan in uu ku fashilmay dhaqaalaha sii liicay ee Pakistan iyo in uu ka dhabeeyo ballanqaadyadii uu sameeyay intii uu socday ololihii isaga lagu soo doortay Imran Khan oo ah 96 sano jir ayaa xukumayay Pakistan muddo ka badan 3 sano baarlamaanka ayaa lagu wadaa in isniinta birta ah ay uu soo doortay ra'iisul wasaare cusub Pakistan ayaa ah dalku hubaysan nuclear waxaana shacabkiisu ay ka badan yihiin 220 million oo ruux. Shacabka dalka Faransiiska ayaa lagu wadaa inay axadda maanta u dareeraan codbixinta wareega koowaad ee doorashada madaxtinimada. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa la saadaalinayaa inuu kaalinta koowaad ku soo bixi doono hase yeeshee hogaamiyaha xisbiga midigta fog Marine Le Pen ayaa la filayaa inay guul weyn ka gaarto doorashada maanta taas oo ka dhigaysa in wareegga labaad ay Macron iyo Le Pen isugu soo haraan ku dhawaad 10 million oo qof ayaa isu diiwaan geliyay codbixinta wareegga ugu dambeeya ee doorashada madaxtinimada Faransiiska ayaa lagu wadaa in la qabto 24-ka bisha Abriil ee soo socota. Dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garoobay qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington aan ku bilownay ee wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sabtidii shalay amartay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya in dirjirihii midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira ay kala laabato warqadaha dalku jooga isla markaana aanan dib dambe loo siin go'aankan ayaa yimid wax yar kadib markii uu shalay midowga Afrika ay yiday tallaabadii uu madaxweyne Farmaajo ku diiday eriyadii uu ra'iisul wasaare Roble dalka ka eriyay Danjire Madeira haddaba khilaafkan cusub ee madaxda Soomaalida dhaawac siyaasadeed oo noocee ah ayuu ku noqon karaa dowladnimada Soomaaliya su'aashaasi ayaan weydiiyey Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ah agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage ee magaalada Muqdisho
aan u mahadsan tahay runtii horto tan khilaafku wax muddo iska soo jiitamayay oo yaani sababo fara badan salka ku haya waaye laakiin midkan hadda cusub more or less wuxuu iskaga badan yahay wax la filanayay u badan yihiin saddex ilaa afar maaragtay turaanturo ayaa ka sokaysa inta baarlamaanka maaragtay laga dhaarinayo oo ay baarlamaanku ay madax ka dooranayaan ilaa saddex arrimoodo waxaa la filayay mar walba ay maaragtay khilaafkooda uu soo dhacayo midda hore waa midaan la xiriirta hadda maaragtay ashkhaasta la isku haysto iyo waxa laga yeelayay iyo nidaamka lagu xalinayo ma qoladii madasha ayaa fariisanayso go-aanka gaaraysa ma guddiyada go-aanka gaaraya mase waxa go-aanka gaaraya maaragtay hadhow baarlamaanka markuu yimaado iyada laftirkeedu dood oo waa la fiilanayo qoladan international communitygana muddo arrintaas way hadal haysay waxaa kaloo runtii jira oo muhiima 16 kursi gobolka Gedo oo ayagana xal loo rabo oo ayagoo meeshii ka maqan in dee wax la doortaa xoogaa aysan cadaalad ahayn marka iyadana waxaa la filayay khilaaf ka dhasha arrintaasi inuu noqo doono iyadana maaragtay waxyaalaha ay madaxdu isku qaban doonaan iyo waxaa kaloo iyadana hadda aada u socota laftirkeeda baarlamaanku markuu fariisanayo halkee buu fariisanayaa ma xaruntiisu fariisanayaa ma iskoola booliisiyu fariisanayaa mase maaragtay tendadu fariisanayaa oo lagu kala aragti duwan yahay saddexdaas arrimood waa la filayay inay noqdaan saddex meelood oo maaragtay laysku qabto laakiin haddana habab looga xal looga gaari karo oo kala duwanaa jira oo habka ugu dambeeya haddii wax kale la waayo ilan hadda sharci oo maaragtay maxkamada ah oo inta lagu kala baxo constitution court laysla aadaya ma jiro marka waa un hab siyaasiya in loo xaliyo iyo marmarka qaarkood in baarlamaanka lala aado baarlamaanka iska xaliyo hadda ka hor mararka qaar way dhici jirtay marka inta un waxaa mar walba dadku ay islahayeen haddii ay khilaaf ku bato ama habka qoladan NCC da fariisanayso oo xal ka gaaraysa ama haddii NCC-du ay fariisan weydo maaragtay baarlamaanka xal looga gaara laakiin saddexdaas arrimood waxay u baahan yihiin saddex arrimood oo taagan oo in la xaliyo u baahan
waa gartay marka hadda khilaafka hadda taagan ee muuqda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu ku qotomay ambaasadorkii uu ra-iisul wasaaraha waddanka ka ceyriyey marka arrintaasi in dan jire ama diblomaasi waddanka laga yidhaahdo maaragtay lagama soo dhaweynayo wax loo yaqaano persona non grata haddii aad dhegeystayaasha aada u fasirto arrintaas
waxaa jira adduunku hab uu ku xiriiro oo caadaad iyo xeerar conventionist oo diblomaasiyiinta lagu isticmaala ah sida caadiga markaad qof laguma degdego horto in dowladuhu dhaqan waxa uu ah sharciga xataa hadduu u banaynayo mararka qaar waxaa ka muhiimsan dhaqanka marka dowladaha waxaa inta badan dhaqan u ah inaan lagu degdegin persona non grata qofka in la siiyo oo la yiraa dalkan lagaama rabo sababtana wax kale ma aha diblomaasigii maaragtay laga eriyo dal waxaa loo geystay dhaawac weyn oo maaragtay yacni kariyerkiisa ama maaragtay mustaqbalkiisa oo shaqo dhaawacaysa marka normally xataa haddii ay dhacdo maaragtay in diblomaasiyiinta qaarkood ay maaragtay sidii la rabay ama wixii markaas caadada ah ay kasoo bixi waayaan waxaa laga hormariyaa tuurista maaragtay go-aankaas gaaristiisa waxaa laga hormariyaa maaragtay tallaabooyin kale oo mararka qaarkood xataa iyadoon la tuurin go-aankaasoon la dhihin maaragtay qofka persona non grata la siiyey ayaa haddana siyaabo kale loo basriyaa oo mararka qaar loo saaraa marka runtii dacfiga guud ee ka jira dowladnimadeena iyo fahamka dadka siyaasadda soomaaliya maaragtay shaqada kuleh ayaa mararka qaarkood waxay gaaraan inay awoodda meeshii lagu dhammaynayay go-aanka meeshii lagu dhammaynaya laga bilaabo ama marka madeira ama Nicholas Haysom oo ka horreeyey ama yani diblomaasiyiin kale oo dhowr ah oo maareeyay la siisay waxaad moodaysaa go'aanka si cashwaay ah oo maareeyay reaction ah oo arrintii aad u habaysnayn in loo gaaray taas waa mid midan hadda jirto oo maareeyay Madeira iyo ama Kiko iyo UN ta ahaa iyo ayda laftirkeeda markii multilateral dadka ama African Union ama UN ta ama waxa ka socda marka lala macaamilaayo badanaa way ka yara duwan yihiin marka lala macaamilaayo maaragtay diplomacy oo dal gaar ka socda oo maaragtay bilateral si ah aad u macaamilaysaan midtalan nin ama Ethiopia ama Kenya ka socda marka aad ereyso oo aad ama gabar oo diplomacy ah qofkaas iyo dawladdaas labadaasi waxba u dhaxeeyo waxba la iska dhigi kara oo labada dalay ku kooban tahay laakiin multilateral institution markuu ka imaanayo wuxoogaa waa iska complicated oo waxa fiican in yani siyaabo kale wax loo xaliyo sida doontaba ha noqoto mar hadiiba ay meeshaan gaarto marka oo qaybo kamida mujtamaci maaragtay dawladda ay ka koobnayd ay leeyihiin ma imaan karo oo weliba prime ministerkii iyo wasiiradii muhiimka ahaa qaarkood iyo ay leeyihiin ma imaan karo visa lama siin karo diso lama siin karo qolo kalena ay leedahay waa la siin karaa waxa muuqata marka damage culus inuu dhacay oo yani runtii institutionnadii iyo xataa dhaqankeenii dowladnimada meeshaas dhiigbax baa ku socda badan ninkaasna hadda u malayn maayo inuu xataa haddii uu ahla soo celiya la yiraahdo weji uu kusii jooga male inuu asaga uu interesan garee iska tagay noqonaysa laakiin ma aha habkii runtii dowliga ahaa laga filanayay in yani institution isla socda uu u dhaqmo ma aha runtii waxaa qumanayd madaxdu inay hal go'aan oo isku mid ay ka wada gaaraan.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afere Cabdi Cilmi, agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage ee magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, wareysigaana oo dheer sidoo kalena ay su'aalo way dadweynaha ku weydiin doonaan Professor Afere, waxaad kaga bogan doontaan idaacaddeena galabta iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haatanna gobolka Awdal. Golaha deegaanka lagu haya ee gobolka Awdal ee Soomaaliland ayaa dhawaan meel mariyay qaraar ku saabsan in la mamnuuco in xoolaha lagu dhaqdo magaalada. Arrintaasi ayaa waxay keentay gadood ay dadka deegaanka sameeyeen, taas oo sababtay isku dhac dhexmara ciidamada iyo dadweynaha. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VO eda Haashim Sheekh Cumar Good.
Qaar ka mid ah dadweynaha degan magaalada lagu haya ee gobolka Awdal ayaa cabasho ka muujiyay ciidamada Soomaaliland, kuwaasi oo sheegay in xoolahooda ay ciidamada militarigu u diidayaan ku dhaqashada magaalada. Arrintaas ay ka cabanayaan shacabkaasi ayaa waxa idaacadda V O A la soo xiriiray mid ka mid a shacabka ku nool magaalada Lughaya ee gobolka Awdal.
Anigoo Mustafa Maxamed Wacdina, waxaan kasoo yahay gabadhii Lughaya lagu dhaawacay, dhaawac kasoo gaaray madaxa iyo wejiga oo nabro aada ilaa muxuga kule. Dhibtaasa maalintu iska dhacay degmada Lughayaad, iyadoo hawshii iska wato xoolihii ay lahaayeen nolol maalmeedkii ay kasoo saarmaysay ay dhaqanaysay oo la daaqiyay iyo daaqa kumaqnaa markii lasoo hooyay ee soo socdeen xooluhu caruurtii wadadii ka hortageen nimankii waxa iska tahay militarigii magaalada degani ay ugu tageen duleedkii magaalada halkii magaalada laga soo galay ugu tageen halkiiba ka kaxaysay 83 neef oo xoolihii ay gabadhaasi haysatay. Caruurtii xoolaha waday iyo gabadhii usoo sheegeen hooyo xoolihii waa laga kaxaystay, xoolihii saldhigga lagu sii waday gabadhii ka daba tegtay. Markay isla saldhigga uga daba tegtay saldhiggii galayso ayay nimankii ciidanka isku qabteen gabadhii halkiiba dhaawac jidhil ugu geysteen.
Xoolaha mar haddii laydhaha laga saaro magaalada, maxaa dadka shacabigii ay ku diidayaan ee gabadhanaad walaalaatiin iyo ay ka mid tahay?
Waxaan weli kaga wareegno xoolihii aan dhaqanaynay oo nolol kale nolol furay ma jirto hawo yaraatay. Deegaanku waa deegaan hayntoodu hooseyso ba leefalkuugu deegaan ismaamulayo hawshoodii aan nolol maalmeedkuugu iyo ka baxaya maaha. Go'aankani go'aan u turaya maaha dadkii deegaanka oo xaaladoodi iyo isma waafaqayso noloshan uu iminka isagu maaraynayo degmooyinka eeda iyo degmooyinka siida uu kula tirtansiinayo.
Xoolihii iminka gabadhu lahayd ma ciidankaa qaatay oo way ka faramaran tahay mise waa loo soo celiyey?
Xoolihii waa la soo celiyey.
sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Luqayaa Cabdullaahi Cali aw Nuur ayaa wax ka weydiinay cabashada shacabka ku nool gudaha magaalada Luqayaa ee ay ka cabanayaan ciidamada dawladda iyo waxa sababay wuxuuna sheegay in golaha deegaanka ee degmadu go'aan ay ka soo saareen in xoolaha lagu dhaqdo gudaha magaalada
marka hore bishii 9aad markay waqtiga ahayd golaha deegaanka ee degmada waxa soo saaray in magaalada Luqayaa xarunta gudaheeda oo xoolo aad u fara badan muddooyinkii u dambeeyay lagu soo xireeyay oo isugu jiray geelii, arigii, dameerihii, lo'dii, riyihii, yeedihii oo xoolo aad magaalada ugu fara bateen oo runtii bilicdii magaalada aan dareemay inay wax badan u dhimayaan yaa golo ka soo saaray go'aan si magaalada nadaafadeedii loo kontrooli karo oo magaalada bilicda maadaama degmadu tahay degmo waqti hore dadatan ee saddexdii degmooyin kala bixiyay ka mid tahay ilaa maantana dabile magaalada ka muuqato indhaha soo jiidanaysa inay jirin wax ka bedel lagu sameeyo yaa qorshaha golo ahaa go-aanka xoolaha markaa magaalada lagaga saarayo golaha ayaa soo jeediyey muddo 4 bilood loo qabtay 4 biloodna waxaa ku ekeyd bishii 1aad soddonkeedii bishii 2aad iyo bishii 3aadba howlgalka xoolaha uu socday marka waxaa weeyaan ciidan kuna si kale bulshada ugu muuqaldamayne go-aanka golaha deegaanka un buu fulinayo xoolaha un buu doonayay bulshadana la tashi waanu kala sameynay marka hore oo arrintaasi haweenka iyo duqaydu waa iska aragnay oo kala siinay marka intaasun dawala lahayday wax kaloo dhibaatay ma jirin waxaad wax buunbuunin unbaa kuda dhexjitoola si buunbuunayaan
wax dhaawacan oo ay dhaawac gaadhsiiyeen ciidamadu oo ku jira cusbitaalka Luqayaa ma jiraan
horta hashimo cisbitaalka Luqayaa hal qof oo ciidan u dhaawacan oo yaala ma jirto oo anigan jooga Luqayaana meel weyn oo dadka kala qarin karta maaha gabadh baa jirta maalintii dhaweyd adagaan u horreeyay soo baxay xoolaheedana soo qabtay kadib gabadhaas waxay ka haysatay dad dhalinyara halkii saldhigii ciidanka ku weeratay oo askarkii lagu siiday tiriyii booliska halkaasuu ku dhaawacmay oo dhagaxba lagu dhuftay kabacdi gabadhii iyo daayarta qaar ka mid a iyo ciidan kusoo xidhan markii dambena odayaashuna yiri war gabadhii way dhaawacan tahay waxaan ku dhahday dhaawacan tahay dhakhtarka geeyo soo baadh inta buurma la geeya maarkiisa dhaawacyada lasoo cabeeyo mas-uuliyadeedana aanaa qaadayaan buuri markaa qaladkaasina wuxuu ka yimiday weerarkaa saldhig la weerare ee ay dhalinyartu adeegsatay waxaase militariya isgaarayna ma jiran
ma jiraan dhalinyara amase dada oo u xirxidhan arrimahaasi oo ku jira saldhigga boliiska ee magaalada Luqayaa
oo arrintani u xidhan xoolaha
arrintan isku dhacaasi kuwa u xidhan ma jiraan
may hal qof oo xidhan ma jiraan hal qof ma xidhna
dhanka kale ciidamada ammaanka ee gobolka Awdal oo dad ka badan 50 ruux ku soo qabqabtay degmada Baki ee gobolka Awdal ayaa dadkaasi u gudbiyey caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka mid a maamulka gobolka Awdal arrinta xadhigga dadkaasi waxa warbaahinta isaguna la wadaagay xildhibaan maxamed abiib oo ah mudane laga soo doortay deegaankaasi kana mid ah golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ku sugnaa waqtigaasi uu hadlayay magaalada Hargeysa
magaalada ku weeraray ilaa 20 km jirta meeshaa ku dilacay markay gadoodeen ciidan lagu meeriyey ayaa maalintii dambe waxaa galay ciidanka uu xukumo inay xamatiir iyo ninka khabarlaagaran la yidhaahday xukumad ee ayaa yidhi utqaana badal magaaladii hadda meeshii wax ka dhaceen 20 km buurti tahay dadkii halkaa ku gadoodi amshaxa laga dhigay qaar baa dhinacaas baktiyey oo dhaktar kale xayad yaalla waa sawaari kartaa warbaahinta adaawadda intaa lagu wax loo gelaya waa maxamed ayuu dadkii war umalaynaya muxuu noola hadli wey muxuu rutaa noogu sheegay wey halkaa laguma daynin macalimiintii iskuulka dhigayo kalaasyada ku jira waa kuwa ku xidhan halkaa guriga sagbada ee xaafada iftin lixdan baa la keenay hargeysaagaro lixdan mudane madaxweyne haddaan adugu waa kuugeysiinaya
xadhigga dadkan ayaan iyagu ka hadal mas-uuliyiinta iyo saraakiisha laamaha ammaanka ee gobolka Awdal sababta loo soo qabtay iyo sidoo kale mas-uuliyiinta madaxda wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Haashim Sheekh Umar Good VOA Borno
hogamiyaha xisbiga labaad ee ugu weyn mucaaradkii Sweden ayaa sheegay in haddii dalka Finland uu dalbado in uu ku biiro isbahaysiga NATO uu xisbigiisu beddeli doono halkii ay markii hore taagnaayeen oo iminka ay ugu codayn doonaan in Stockholmna ay dalbato xubinnimada ururkaas. Faahfaahin ku saabsan isbeddelka waddamada Sweden iyo Finland ee isbahaysiga NATO, warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
haddii ay beddelaan mowqifkooda xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka ee Sweden, tani waxay macnaheedu noqonaysaa in badiba xubnaha baarlamaanka ay u codayn karaan in Sweden ay dalbato xubin inay ka noqoto xulifada NATO. Duulaankii Ruushka ku qaaday Ukraine ayaa labadaas dalba ku dhaliyay inay dhici karto inay mowqifkooda beddelaan, inkastoo aanay Sweden muujin dareenka ah inay dalbanayaan iminka marka loo eego Finland oo soohdin dhan 1300 kilomitir la wadaagta Ruushka. Dowladda Finland ayaa sheegtay inay toddobaadyada soo socda kala caddayn doonto tallaabooyinka ay qaadayaan ee la xidhiira go'aanka ah inay dalbadaan xubin ay ka noqdaan xulifada NATO. Qoraal ka soo baxay xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka ee dalka Sweden ayaa lagu sheegay in haddii ay Finland si rasmi ah u dalbato xubinnimada, in xisbigooduna uu qaadi doono tallaabooyinkaas oo kale. tan iyo intii duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay siyaasadda Sweden? su'aashaasi ayaan weydiiyey Xasan Dari oo ah qareen ka howlgala magaalada Stockholm, degana magaalada Linköping ee dalka Sweden.
Dagaalkan uu Ruushku ku hayo Ukraine siyaabo kala duwan ayuu u saameeyey dalkan Sweden. Dadkii Swedishku waxa ay dareemeen markii ugu horreysay 200 sanadood in ka badan cabsi xoogan oo ay istusiyeen in uu Ruushku usoo weerari karo Sweden sida Ukraine u beegsaday oo kale, maadaama aanu dalkani ka mid ahayn isbahaysiga NATO. Dhinac kale oo uu ka saameeyey ayaa ah xagga immigrationka iyo soo galootiga qaxootiga ka imanaya Ukraine ayaa ilaa iyo hadda dalkan soo gelaya ayaa kor u dhaafay 22,000 oo qof. Immigrationku saadaal uu sameeyey ayaa waxa ay sheegaysaa in 200,000 oo qof in ka badan ay imaan karto Ukraine sanadkan gudihiisa. waxay noqon doontaa tiradaasi tii ugu badnayd ee qaxootiga ee dalkan uu qaabilo.
xog ururin la sameeyey bishii Janaayo ee sanadkan ayay markii ugu horreysay dadweynaha Sweden ku muujiyeen inay door bidayaan inay Sweden xubin ka noqoto xulifada NATO. intee ayay haddaba leegtahay suurtagalnimada inay Stockholm gudbiso codsiga ka mid noqoshada ururkaasi? waa kan mar kale Xasan Dari.
taageeradii dadka Swedishka ah ee doonaya in ay ku biiraan isbahaysiga NATO ayaa aad kor ugu kacday. sidoo kale waxaa isbedelay xisbiga saddexaad ee ugu weyn dalka, Sweden Democrats xisbiga la yiraahdo, oo haysta ilaa 717 kuraasta baarlamaanka dalka, ayaa waxay markii ugu horreysay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay in aan mowqifkaygii ahaa inaan diidno ama aanan ka mid noqonin isbahaysiga NATO aan wax ka bedelno. weli ilaa iyo hadda si official ah uma ay bihin waan doonina in aan ku biirno, laakiinse waxay yidhaahdeen haddii Finland ay ku biirto NATO choice million anaguna waa inaan ku biirnaa, ayuu yidhi ninka Yimi Uwakason la yidhaahdo ee hogaamiyaha u ah xisbigaasi.
Sweden dagaal ma ay gelin ilaa sanadkii 1814 waxaanay siyaasadeeda arrimaha dibadda ku dhisnayd ka qaybgala'aanta xulifada milatariga. waxa ay ahayd dhexdhexaad intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka, xataa iyadoo waddamada waqooyiga Yurub ee dariska la ah lagu soo duulay intii lagu jiray dagaalkii qabooba. laakiinse haddii ay Sweden ku biirto xulifada NATO, isbeddel weyn ayaa ku imanaya siyaasadeedii qaboobayd. dabcan Ruushkuna siyaasadan aad ayuu uga soo horjeesan doonaa. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
mahadsanid Cabdixaafid. haatanna Canada. dadka Canadianka ah ayaa ka cabanaya sicir barar lasoo gudboonaaday 2 sano ee lasoo dhaafay. muslimiinta oo Soomaalida ku jirto oo xilligan gudanaya waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa ka mid ah kuwa uu saameeyey sare u kaca qiimaha waxyaabaha daruuriga ah. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A ee Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
caadiyan bilowga sanad walba waxaa la dareemaa in waxyaabo badan ay qiimahooda isbedelaan, balse inta badan ma ahan sare u kacay dadku dareemi karaan kaasoo saameynaya dhaqaalahooda. balse 2 sano ee lasoo dhaafay nolosha dalkan gaar ahaan magaalada Toronto waxay noqotay mid aad u sarreysa. Yasiin Abikaro ah saxafi muddo degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxaa sababay sare u kacan.
ان حسين اورتا سيده الله سبحانه ايه لو سنه او دنبيسي كان يكون اسمه خوب بلاود الى حتى وطن كان معلومات سيده دنبيسا سيرفيس اخا يكوسي سعودي او ما هين ميت استاج ما هين ان حدنا نحاول دفتر متقن على بي اللي كان جيره او يرادين كيتان كود تاسن وحين مراك نقطه ان معيشتي اي قر اي قر قادمه دابا يفحص السوق يقول لك سمح اي هي ستي اي وحي بلاود ان العقد دايره كنت تختصت وحين ما حتى قر كان ودا كان سن كوغ ناي ادي ادي وعلك تاني اني دي بصون ودا ان اي oo imi xor wajirtay sir barki ee xalla qabadku oo keenay hadana waxa uga sii dirtay arintaas tii ee mataqaana dagaalka ruushka ku qaaday dalka Ukraine ee marka loo fiiray dhinaca patrolka kale waxa uu noqday qaal ayuu noqday oo maanta arkaysa ee waddanka nuxir waxa uu gaaray asagoo wali patrol soo saaraya in litri patrol laga do ee $1.94
sarawkaan ku yimid waxyaabaha daruuriga ah ayaa si aad ah xilligan u sameeyay muslimiinta dalka ee Soomaan bisha barkeysan ee Ramadaan badan kood waxay aaminsan yihiin in waxyaabaha ay u baahan yihiin inay ku afuraan ama u fiican caafimaad ahaan qof maanta dhan soona ay noqdeen kuwa qaaliya. Waa kan Nuruddin Maxamed oo ka warramaya arrinkaasi.
Xasiinow aad u maasan tahay Ramadaankan, Ramadaan kale uu ka duwan yahay 2 sano ama 3 sano maartay oo la soo dhaafay waayo ayadu maartay oo COVID-19 oo maartay dhaqaalaha iyo shaqada oo maartay u saameeyay waddanka Canada. Haddana waxa aad maartay ka sii dartay maartay waxa dhacay maartay dagaalka uu Ruushku ku qaaday maartay Ukraine waayo maartay waxa dhacday sicir bararka ugu xumaay maartay aan intaan waddanka joogay aan arko waayo sidaalkii waa la jabarmay cuntada maartay daruuriga ah fruits ka tamaartay oo wax yar lagu gadan jiray Toronto Ontario haddii aad maartay fruitska waxa uu dadar waa double marka wax walba maartay waa qaliyeen baabuurta aan ku shaqeysan lahayn kulli maartay oo Uberka ahaado ama taxiyaasha ama truck ahaato shirka lagu shubay kulli maartay waa qaliyeen
yasiina bi kara yaa Nuruddin la qaba saameynta arrinkan ay ku yeelatay muslimiinta dalkan xilligan oo lagu gudi jiro bisha barakeysan ee Ramadaan
ee haddii taas ee runahanti si aad ayuu sameeyay ee maanta markaad fiiriso ee muslimiinta maadaama maanta ay sameeyeen qodartii oo kale hadda waxa ay noqotay mid ee 2 sano kor iyo 3 kor wax laga daye ee mataqaanaha ka badan in laga do ee marka loo fiiriyo dhaca kare ee maxaa laha ee hilibka oo kale nafsiisa ee kor ayuu kahay ee saliidda ee caadiga oo dadka isticmaalaan nafsiisa waxa qiimid ee server ayaa qiimid oo qaar ay noqotay markaad u fiiriso dhinaca qamadiga oo kale iyo burka waxaas oo kale waxa ka gasho kale lacagtii ay ku yimid jireen ee Norbert Korkumiyan ee maanta waxa ay sheegayeen baxta inuu kor u sii kici doono marka loo fiiriyo qamadiga oo kale iyo burka kale
dhaqaaliyahanadu waxay saadaalinayaan in waxyaabo badan oo ka mid ah shidaalka uu qiimahoodu sii kordhi doono inta uu socdo dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Dhanka kale dadka u dooda xuquuqda shaqaalaha ayaa dalbanaya in la kordhiyo lacagta saacadii uu qofka ku shaqeeyo maadaama marba marka ka dambeysa la dareemayo sare u kac dhanka maciishada ah. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Haatan aanu aadno dhinacii kaalimaha suugaanta. Waxaa kul astaasna waxa ku luuqeynaya fanaanka weyn Cabdijabaar Al-Khaliji iyada ayaana dhigistaal ugu dambeysay idaacaddeena saaka iyo caalamka oo idin la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanta dambe waxaan idin ku dhaafayna sida iyo nabadgelyo. Thank you.
I'm gonna lie.